е българското национално Дарик радио.
Часът е 12. Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Кой ще бъде третият омбудсман на България? Как протича гласуването в Народното събрание и към кого клонят везните? Отговорите от Александра Гинева, която е в парламентарното студио на Дарик.
Здравейте, колеги! В момента комисията по тайното гласуване за третия омбудсман на републиката брои гласовете след едночасово гласуване. Точно в 10:30 в Народното събрание започна изборът на омбудсман. Заседанието беше прекъснато за час, времето през което депутатите се качиха в зала Запад в парламента и в три отделни стайчки отбелязаха в бюлетини името на един от двамата кандидати, а това са депутатът от БСП Майя Манолова и настоящият омбудсман на републиката Константин Пенчев. Това е единствената длъжност в държавата, която се избира в таен вод. По неофициална информация обаче, социалистката Майя Манолова води в предпочитанията на народните представители. Говори се дори, че и самите депутати от партия ГЕРБ ще подкрепят нейната номинация. Това ще стане ясно, името на третия омбудсман ще стане ясно, може би след около 30 минути, тъй като комисията по гласуването в момента бори бюлетините. Само припомням, че и емблематичната депутатка Анна Баракова е в комисията. Всъщност, доколкото разбираме, тя също участва в броенето, така че се надяваме наистина коректното и бързо преброяване да се случи до 30 минути, за да можем да съобщим и името на новия омбудсман. Междувременно в кулоарите на парламента се разигра и нов сюжет. От Реформаторския блок призоваха премиера Бойко Борисов също да си стегне неговите си депутати. Призивът е в отговор на думите на министър-председателя към депутатите от Реформаторския блок по-рано днес. Тогава премиерът се скара на Реформаторския блок заради отхвърлените два въпроса на референдума, който предложи президента. Премиерът каза, че е бил крайно разочарован от неприемането на двата въпроса, подкрепата ли въвеждането на задължително гласуване и подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно. Всъщност този въпрос само ще присъства в референдума на есен. На задължителното гласуване и мажоритарния вот няма да бъдат теми на допитването до народа. Именно по този повод и със следните думи на премиера да се научат колегите от Реформаторския блок, че публично е хубаво да говорят, че са много големи демократи, но работата им в парламента е да си стоят по столовата, каза Борисов. Чуйте и отговора на депутатите от Реформаторския блок Найден Зеленогорски и Грозан Караджов по темата.
Въпроса, че сме за мажоритарен вот през преференциално гласуване без бариера. Това е нашето становище от една година, така че не виждам защо някой трябва да изненава.
Как ще коментирате думите на премиера?
Ми вчера ГЕРБ бяха 44 човека по време на гласуване на закона за НСО. Така че не е лошо и те да се стегнат малко.
Мажоритарният вот, и това трябва да се обясни наистина достъпно. От две години насам Реформаторския блок в своите си документи застъпва тезата за мажоритарния вот като развитие на преференциалното гласуване без праг. Преференциално гласуване, което и в момента имаме по закон, когато му махнете прага, става мажоритарно гласуване. В този смисъл беше нашата редакция за въпрос на референдума. Това е интереса на Реформаторския блок. Защото когато събирахме подписите, ние изрично в пресконференция, можете да го проверите, заявихме, че ще събираме за този референдум подписи, заедно с ГЕРБ и с другите неправителствени организации, които тогава участваха, при условие, че ще редактираме този въпрос по времето, когато бъде фиксиран окончателния му текст. И това направихме в зала. Нали така?
Защо според вас за задължителния вот ГЕРБ се отдръпнаха на прегласуването?
Ето ви въпрос към ГЕРБ. Питайте защо им липсват 10 въпроса, а и ето ви още един отговор за седенето на столчетата. Една минута преди това имате седнали хора на столчетата и в следващата минута те не са си станали от столчетата. Защо обаче ги няма в гласуването? Това е въпроса. Не е въпроса в седенето на столчетата и тук с най-голямото си уважение към господин премиера, защото го уважавам и в лично качество и сега като институция, но не се месиме в работата на изпълнителната власт. Хубаво е и на нас в приятелски тон да ни се дават съвети, но не седенето в столчетата решава въпроса. Седенето на мястото си, теженето на мястото си решава въпроса.
И така продължаваме да следим темата с избора на третия омбудсман на републиката. Припомням, че в момента комисията по тайното гласуване продължава с броянето на бюлетините за един от двамата кандидати, социалистката Мая Манолова и настоящия омбудсман Константин Пенчев. В следващите емисии новини ще ви съобщим и кой е третия омбудсман на Република България. От парламентарното студио на Дарик, Александра Гинева.
Управлението на страната е по-скоро стабилно, отколкото успешно. Така председателят на АБВ Георги Първанов определи изминалия политически сезон. Лидерът на партията направи своя анализ за изминалите няколко месеца от управлението, като коментира и отхвърлянето на два от въпросите за референдума като тежък удар върху пряката демокрация у нас. Пряко включване на Ивана Арсова.
Добър ден! Лидерът на партия АБВ Георги Първанов направи своя анализ за изминалите няколко месеца от управлението на страната. Това, което свърши Ивайло Калфин, е постижение за правителството. Ние имаме самочувствието, че сме изпратили най-добрият министър, който направи реформа чакана с десетилетия. Така Георги Първанов определи работата на вице-премиера Ивайло Калфин. С всичко това АБВ показа висок управленски и политически потенциал. Утвърждаваме се като своеобразен колектив на управлението, каза още Георги Първанов. За конституционните промени Първанов коментира, че всичко е започнало от позицията на АБВ в комисията към парламента, защото депутатите им възразили за разговори и тогава започнали разговорите с Бойко Борисов. Диалогът е бил градивен, посочи още Георги Първанов. Крайно време е обаче да се замислим над влиянието на политическите сили и квоти в съдебната система, посочи още той. За гласуването за референдум, какво каза Георги Първанов, недостойно го намира. Росен Плевнелиев има вина според него за гласуването заради нежеланието си за по-конкретно мотивиране и задаване на въпросите. Но от друга страна Първанов отчете и парламентът се спрял възможността за референдум. Той определи това като тежък удар върху идеята за пряка демокрация у нас, и който е особено тежък в момента. Има политически сили, които не искат да има пряка демокрация, каза още Георги Първанов. Той посочи, че ще предложи да се върнем към дебата за референдума чрез промени в закона в нови политически сезон. Правото на президента сам да предизвиква референдум е нещото, за което Георги Първанов ще настоява. Зависимо от това, кой е държавен глава. Но той посочи, че иска още, ако референдумът не бъде успешен, президентът сам да подава оставка. Управлението е стабилно, по-стабилно, отколкото преди 6 месеца. А реформаторският блок заплашва периодично, за да извлече изгода. Както още Георги Първанов. Има по-силна комуникация между ДПС и реформаторския блок, което още повече стабилизира управлението, посочи още Георги Първанов. Вице-премиерът и министър на социалната политика Ивайло Калфин заяви, че има още какво да се прави и след извършване на пенсионната реформа, като идеята за въвеждане на ваучери, равенството на заплатите между мъже и жени, вдигане на минималната работна заплата и цялостно увеличение на доходите на хората, като ще продължи тенденцията за увеличаването на доходите, както и коледни и великденски надбавки да има за всички пенсионери. Намаляват се всички групи безработни, отчете още Калфин, и посочи, че ще се работи за инструменти за подпомагане на намаляване на безработицата в следващият политически сезон. Като обобщение, Георги Първанов отчете, че по-скоро стабилно управление имаме, отколкото успешно в момента. Това е от централата на АБВ, колеги, Иван Арсова, Дарик, София.
Софийският апелативен съд остави в ареста двамата обвиняеми за нападението на 3-годишния Христо. След жесток побой детето изпадна в кома и в продължение на няколко дни лекарите в Пирогов се бореха за живота му. 18-годишните Александър и Патрик, които са се грижили за него, докато майка му е на работа в чужбина, обжалваха решението на градския съд от миналата седмица, който също ги остави зад решетките. От събраните доказателства до момента става ясно, че малкият Христо е бил системно малтретиран от по-големите момчета. Според прокуратурата, причината за боя, на който Александър и Патрик са подлагали 3-годишния Христо в продължение на дни, е, че той не е слушал и те са искали да го превъзпитат. Решението на Софийския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Информацията е на Ралица Гълъбова. Център за интегрирани услуги за деца и семейство в столичния квартал Филиповци ще предоставя помощ за бременни жени, майки на мълчугани до 3 години. Идеята е в центъра бъдещите майки да придобият умения, с които да отглеждат по-добре децата си, поясни доктор Елена Кабакчиева, председател на Фондация Здраве и социално развитие. Центърът е изграден преди повече от 15 години, но едва сега, със средства от Германо-Българската камара, сградата е била ремонтирана. Информацията е на Виктория Ниновска. 41 градус. Това е очакваната максимална температура за днес. Втора степен на предупреждение за опасни горещини. Оранжев код е в сила за цялата страна днес. Предвид продължителната горещина и вълната от трайно настъпило засушаване, страната съществува голям риск от възникване на пожари, гласи предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Напълно локализиран е пожарът в Рила планина, съобщих от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Днес 70 души, пожарникари, военни и лесничей, продължават гасенето на огнищата в периметъра на пожара. Вчера екипи на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил са гасили 5 пожара в областта. Материални загуби не са допуснати и всички пожари са причинени поради небрежност. Нови 2 случая на болни хора от бруцелоза бяха регистрирани в Рила, потвърди за Дарик кметът на града Георги Кабзималски. Така разболелите се стават 3. В момента се изследват още 9 проби взети от хора. 3 болни са мъже на възраст между 30 и 40 години. Тази вечер каним хората да дойдат в общината да им направим разяснителна кампания. В понеделник предвиждаме в града да има подвижна лаборатория, така хората ще могат да се изследват и да обхванем максимален брой от потенциално застрашени жители на общината, заявява Кабзималски. Днес ще бъде извършено и евтаназирането на 15-те заболели от бруцелоза кози в град Рила. Лек автомобил влетя тази нощ в автоцентър на входа на Симитли и събори заведение пред него. Няма пострадали. Пътният инцидент е станал малко след полунощ. 35-годишният запрян от Пазарджик на десен завой започва изпреварване на цистерна, когато насреща му идва друга цистерна. Водачът предприема рязка маневра и излиза от пътя. На място е извикана линейка и патрулна КАТ, пътна полиция, а водачът на леката кола е транспортиран до спешно приемно отделение на болницата в Благоевград, където е установено, че няма травми. Пробата му за алкохол е отрицателна. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 20 катастрофи с 26 ранени, от които един човек е с опасност за живота, съобщават от Съюза на българските автомобилисти. Само за района на София са станали 87 леки и 3 тежки катастрофи, при които 6 души са били ранени. Новините от чужбина. В източната част на Индийския океан беше открита отломка от самолет, която предизвика спекулации за евентуална връзка с изчезналия миналата година самолет на авиокомпания Malaysia Airlines с 239 души на борда. Отломката дълга 2 метра и прилича на парче от крило на самолет Boeing 777 на малайзийските авиолинии, изчезнал на 8 март 2014, докато изпълняваше полет от Куала-Лумпур за Пекин. Случаят остава една от най-големите мистерии в историята на гражданската авиация. Новини за другата катастрофа с машина на Malaysia Airlines. Русия наложи вето на проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, която щеше да създаде специален трибунал за наказателно преследване на виновниците за катастрофата на самолета, сварен през юли миналата година и в източна Украина. Американският посланник в ООН Саманта Пауър каза, че е скандализирана да види как Русия пречи 298-те жертви на борда на този самолет да получат справедливост. Припомням, пътническият самолет е Boeing 777 на Malaysia Airlines, изпълняващ полет от Амстердам до Куала-Лумпур, се разби на 17 юни миналата година в Донецка област на Украина. Основна версия на катастрофата е, че самолетът е бил ударен от ракет. Властите в Украина и представителите на самопровъзгласената Донецка народна република си разменят обвинения за случилото се. Google добави български език към приложението си, което превежда текстове, заснети с камерата на мобилен телефон. Приложението работи вече с 27 езика, а за ползването му е необходимо да се снима с телефона надпис, табела или меню. След това текстът се превежда в реално време на избран от потребителя език, без да е необходима интернет връзка. Повече от половината съдържание в интернет е на английски, но само 20% от световното население говори този език, казва Барак Туровски, менеджер на продукта Google Преводач. Днешната актуализация събари още няколко езикови бариери, за да помогне на хората по-лесно да комуникират и да намерят необходимата им информация, допълва той. 1 милиард и 490 милиона души вече са потребителите на Facebook, което е увеличение от 13% за една година, съобщават от социалната мрежа. Всеки ден Facebook се ползва активно от 968 милиона души по целия свят. Съобщението се посочва, че през второто тримесечие на 2015 година приходите на Facebook са достигнали 4 милиарда долара, което пък е ръст с 39% в сравнение с миналата година. Кмет на мексикански град намери правилния начин да направи града си по-чист. От днес гражданите, които изкърят буклук на нерегламентирани за това места или по улиците на града, ще бъдат показвани на билбордове с портретна снимка и пълното си име. Арестуван за свинщина, пише под първата снимка на мъж, заснет да хвърли отпадъци на улицата. И това не е всичко, защото след снимката следват солидна глоба и арест. Новините на Дарик представи Стефан Кунчев.